Il-ġurnata tajba jiena l-professur Rebecca Dalligonzi se nkun magħkom fuq il-programm jismu Vjaġġ Mara Żagħżugħ. F'dal-programm qed nitkellmu fuq nisa fil-kostruzzjoni, ġustizzja u ekwità soċjali. Infatti l-mistednin li kelli fuq dan il-programm kollha trattajna topics relatati mal-kostruzzjoni, però speċifikament iktar elementi li naħseb li jmissu ħafna mal-komunità, mal-spazji pubbliċi, mal-metodi kif nibnu, kif forsi nistgħu ngħinu l-xulxin, ngħinu ftit is-settur ikun iktar maneġibbli. Illum fl-istudio miegħi għandi a graduate architect Anna Maria Mela. Nirringrazzjak Anna Maria tal-ħin.
Grazzi lilek tal-istadina.
Nirringrazzjak ħafna. Anna Maria studenta li ovvjament issa ħati gradwa dal-waqt u ħanajdilhom Anna Maria kittin il-permess li ġiet l-ewwel fil-kors fil-BSC kif ukoll fil-Masters. Illum xtaqt nitkellem ftit magħha għax naf li Anna Maria għandha passjoni kbira għall-siti ta' kostruzzjoni. Hija ovvjament ħadmet ferjas u studjat ferjas li huma relatati mal-istruttura. Però naf li speċi fil-profond ta' qalba dejjem kellha passjoni kbira għal l-manager tas-siti tal-kostruzzjoni. Infatti, għalhekk qiegħda llum, ir-riċerka tagħha kienet fuq hekk. U naf li wkoll għandha qalb li dejjem tħares lejn il-komunità, l-aspett soċjali, l-impatt fuq il-pubbliku, l-impatt fuq speċi il-proċessi li ovvjament siti ta' kostruzzjoni jridu jgħaddu minnhom, però nafu biżejjed li mhumiex proċessi faċli għax ovvjament kif semmejn anka f'programmi oħrajn, hemm it-trabijiet, hemm il-ħsejjes, hemm bżonn ħafna aktar maneġjar ta' traffiku, il-parking, il-pedestrianization ta' madwar is-sit, jiġifieri hemm ħafna elementi fuq barra tas-sit. Ovvjament imbagħad hemm iktar proċessi ġewwa s-sit li jridu jieħdu ħsieb. Mela, nixtieqek tgħidilna ftit int fuq ir-riċerka u x'kienet forsi anke ftit qabel x'kien dak li speċi għalfej bdejt toħlom fuq din ir-riċerka li xtaqt tagħmilha. Naf li kienet parti mit-teżi tiegħek, ovvjament ħalt f'ħafna dettall u għamilt xhur sħaħ tiġbor id-data li kellek bżonn. Minn fejn bdejt l-idea?
Mela, bażikament bħalissa u anka qabel dejjem fuq l-aħbarijiet tisma' sfortunatament stejjer li mhux daqshekk tajbin dwar il-kostruzzjoni. U dejjem jew xi aċċident jew xi bini waqa' u għandna xi jiena mhux daqshekk sabiħa f'Malta bħalissa, allura xtaqt qisu nidentifika x'inhu huma dawn il-fatturi li qed iwasslu għal din il-pożizzjoni tal-kostruzzjoni f'Malta. Allura bażikament iddeċidejt li l-istudju tiegħi jkun eżerċizzju ta' audit biex nidentifika xi diskrepanzi fl-implementazzjoni tal-construction site management practices fuq is-sita tal-kostruzzjoni f'Malta. Ġifieri kelli tliet għanji f'din it-teżi tiegħi. L-ewwel wieħed kien li nidentifika construction site management practices f'Malta u inqabbilhom ma' dawk li huma aħjar f'pajjiż ieħor. L-għażla tiegħi kienet li naqa' fuq il-Renew Unit, dan għaliex għandhom ħafna studji f'dan is-settur, għandhom ħafna liġijiet u regoli li huma stretti u retti f'dan il-proċess. U allura xtaqt inqabbel il-Construction Site Management Practices ta' Malta ma' tagħhom biex imbagħad noħroġ diskrepanzi li jista' jkun hemm bejn dan iż-żewġ pajjiżi. It-tieni għand tiegħi kien ukoll li nara x'liġijiet hawn f'Malta bħalissa li jirrelataw il-kostruzzjoni. U nara kif dawn il-liġijiet jekk huma eżistenti kif qed jinkoraġġixxu dawn il-best practices li għandna li sibt fil-teżi tiegħi qabla mal-UK. U fl-istess ħin nara jekk dawn il-liġijiet u x'qed jiġu implementati l-ewwel ħaġa fuq is-siti u jekk hemm x'infurzar tal-liġijiet li wara kollox dak huwa l-importanti għax għaxin ikollok il-liġi u mhux qiegħda tiġi implementata, ġifieri dik kienet it-tieni għandi tiegħi. Umbat l-ħaran tijaj kien li wara li n-identifika l-problemi li jaw nati rekomendazzjonijiet għal biex n-improvjaw situazzjoni li jaw f-pajizna bħalissa. Bazzikament, din il-sistema sajt namel triangulazzjoni tal-data li ġbart biex noħraġ dawn il-diskrepanzi kollha biex umbat nkun nista' nagħti rekomendazzjonijiet aktar diretti u aktar informati biex namlu intejbu l-konstruzzjoni f'Malta, bażikament.
Tajjeb, tajjeb, proset, nasa spiegajt b'mod sempliċi ħafna, għal minn qed jismana llum jista' jifhem li meta nippruvaw nħarsu lejn id-diskrepanzi ta' issu dak li ngħidu u jkollna fir-rapporti u dak li kun qed jiġi mwetta huwa xi ħaġa importanti. Infatti il-proċess jissejjaħ audit sewwa, ġifieri il-proċess tal-audit fis-settur tagħna. Naħseb inti għaddejt minn esperjenza fejn donajt kemm kien hemm bżonna u hemm ħafna iktar bżonn tagħha. Infatti kellek kont dwar xi 8 sites.
Eżatt, 8 sites li kienu żgħar u medium scale jusabu it-tieħor.
U stajt tara jekk l-infurza qed isir, jekk ċerta kif tajt implikazzjonijiet qed jitwettu jew le. Mbagħad ovvjament ġbart id-data u stajt tanalizza ftit fejn qegħdin fis-sitwazzjoni. Naħseb studju tajjeb ħafna, infatti jiena ninkoraġġi xi ħafna mill-istudenti tagħna anke jagħmlu ktieb minn da x-xogħol, jiġifieri naħseb hemm opportunità li għal Malta inti għandek kważi kważi one of the case studies li speċi settur tant għandu bżonn. Jiena nemmen ħafna fin-nisa li jaħdmu f'da settur, infatti waħda mill-affarijiet li kenna xi konferenzi anka minn istitut oħrajn Malta li jittrattaw kostruzzjoni u construction management ukoll. Waħda mill-affarijiet li dejjem toħroġ u tibqa' toħroġ minn nisa li huma involuti dal-aspett huwa s-sigurtà. U niftakar kenna conference panel kien kumulazzjoni Chamber of Commerce u nafal minn qed ngħid insell minnhom minn hawn jafu għal min tinreferi u konna ħafna tkellimna fuq dwar dan is-sigurtà, is-sigurtà fuq siti. U ħaġa naħseb li ħarġet ħafna bejnietna kollha, hemm min ovvjament għandu l-familja minn kellu tfal, hemm min forsi għadha minn esperjenza ma tantx sabiħa ir-raġel tagħhom kien qed jaħdem fuq sit and so on. Waħda mill-affarijiet li rajna il-fatt li nieħdu ħsieb il-komunità f'xogħolna. Jiġri mhux biss it-tim li qed naħdmu miegħu fuq is-sajt imma wkoll it-tim li jgħix ir-residenti li jgħixu fit-triq. U di ħarġet tema komuni f'kull panel li kien hemm, issa dakinhar niftakar ma nafx this was held 6 months ago, I think, something like that. Ma f'kull panel li kien hemm u kien hemm xi tlieta jew erba u niftakar ukoll kien hemm il-Ministru li jagħmel xi closing speech ukoll, ħarġet f'kull dibattitu li kien hemm. Jiġifieri l-fatt li kif tajt, inti alright, spiċċajt il-kors imma jiġifieri l-fatt li inti tant ġejt aware u stajt tibbriġja il-fatt li qed speċi tara x'qed jiġri fis-settur fil-kuntest tal-xemm fl-aħbarijiet, xemm fuq il-press, u inti stajt taqgħad dak mal-riċerka tiegħek li qed issir fil-fakultà. Ġifieri, naħseb l-ewwel ħaġa rridu nitkellmu ftit fuqha kif qed nibbriġjaw dan il-qasam li nieħdu indikazzjonijiet mis-settur u nużaw ir-riċerka biex ikollna soluzzjonijiet għas-settur u naħseb hemmhekk inti allaqt iċ-ċirku speċi jien hemm u hekk qed narra. U l-fatt forsi mimura t-tieni punt semmejt għandu ukoll rajna ħafna fuq l-aħbarijiet das-settur forsi bħalissa u għaddej minn żmien fej għandu spotlight kbira fuq. U naf li inti bdejt taħseb fuq ir-riċerka għax bdejt tara di l-spotlight għarafta u your concern came through, you know. U naħseb dik u hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Infatti għal min qed jismana llum u forsi kun hemm anke ġenituri qed jisimgħuna llum għandhom l-istudenti qed jitalmu l-MCAS l-università, sixth form. Il-fatt li t-tfal nisponuhom għall affarijiet li qed jiġru fl-aħbarijiet tgħin il-formazzjoni tal-istudent. U inti għaddejt minnha. U x'hekk. Ma nafx tittajt xi ħaġa fuq di fuq is-sigurtà, is-siti ta' kostruzzjoni.
Mill-missijti kolla li mort, rajta li s-sigurtà hija memx bizzejt sigurta on-site, ġifiri kemm l-aspett fiziku u anka mentali, ġifiri well-being mizzewx naħat. Xenu mbat analizzajt il-liġijiet, liġijiet hemm. Però xorta għad naraw xena fejn is-sigurta mhux qed tiġi implementata. Allura il-problema hija fl-infurzar iktar mill-liġijiet. Mhux qed kien biżejjed infurzar on-site biex jippromovi kemm il-well-being fiżiku u anke mentali, jiġifieri mitmin sajts li mort sfortunatament imkien kważi ma rajt jiġifieri li kont soddisfatta bil-health and safety. Naħseb tiġi wkoll il-fatt li għandna ħafna barranin on-site. Mhux kulħadd ikun ġej mill-istess kultura. Dik rajta ġifieri jisu rajt pattern on-site dejjem. U anka qalwieli xi project managers l-intervistajt li speċi ma jarawx l-importanza għalfejn għandna nagħmlu l-implementazzjoni tas-sigurta. Ġifieri dik hija ħaġa li issa tinkwetana ħafna u ma nistax nifhem għalha eżatt għax kif bniedem tittoqgħod tiġi warajh biex tuħossib is-sigurta tiegħu. Speċi kif ma tiġix mill-bniedem stess. U hija fil-kultura ħafna drabi, ġifieri bniedem għalxejn tuqgħod tmur tiġi warajh u forsi tippenalizzah jekk mhux qed jagħmel l-affarijiet kollha tas-sigurta, pereżempju l-hard hats, il-safety vest u hekk. L-importanti naħseb li tfehmu għalfejn qed jagħmelhom dak l-affarijiet, għax billi tippenalizzah jew forsi tnaqqaslhom il-paga. Mhux ħajfhem eżatt, inti titfehmu għalfejn huma importanti dal-affarijiet. U anka in terms ta' mental well-being, li rajta ġifieri nuqqas saħħa rajta on-site kull imkien. Ġifieri mental awareness u mental well-being m'hemm imkien. Anzi, sfortunatament, sit tal-Kostituzzjoni għandhom jisu dik il-macho culture, speċi li jisu kulħadd qiegħed kif taqbad tgħid. Jisu kulħadd jipprova jkun fil-poter speċi, jew tkun naqrawik jisu tkun vulnerabbli. Allura dik hija problema on-site li naħseb hemm bżonn naħdmu iktar fuqha, basikament.
Il-proċess ta' verifikazzjoni naħseb għalmitek u rritek ħafna affarijiet, il-fatt li inti stajt tara fejn momenti ta' weakness fis-sigurta, jew weakness fis-safety, aħna mhux qed nitkellmu b'mod ta' diċċiplina biss, ġifieri mhux dak l-angol u inti naħseb qed tieħu approach differenti qed tgħid isma' għalfej ma nħarsux lejn ir-raġuni għalfej nagħtu s-salvagwardja għalfejn nieħdu ħsieb il-xurxin għax at the end of the day kif tgħid inti trid li kulħadd jimxi xew u sajt his safe every day goes to work or can goes home, you know what I mean? Ġifieri qed tgħid jekk inħarsu ftit ġibri put namlu l-penali u disciplina to decide for a bit, mhux għax m'hemmx bżonn, imma ma nibdewx minn hemm u naħseb dal-punt huwa interessanti. Qed tgħid ħanibdew inħarsu ftit lejn il-well-being tal-bniedem għalfej dik il-kultura, dik il- dak l-aspett fej nieħdu ħsieb xurxin is-sit huwa post espost għal riski kbar ta' kull you have small, medium and high risk. Ġifieri il-fatt li s-sit jesponi l-kulħadd u ovvjament nieħdu ħsieb xurxin ġifieri naħseb huwa punt importanti. Dil-fatt li inti tħalbt proċess f'moħħok ta' verifikazzjoni. Kif bdew iħarsu lejha min kien involut fis-siti tiegħek li għazilt, per eżempju, kien hemm xi kummenti, xi osservazzjonijiet li għamilt, forsi għent il-xi ħadd jibda jħares lejn il-proċess aħjar. Kellek encounters on the way?
Xi mort fuq is-siti ġeneralment l-ewwel reazzjoni tan-nies kun jisum jieħdu qata, xin jarawni qed indur u anki jinnotajt li kien hemm xi ħaddiema forsi ma kollhomx il-helmet xirrawni libsuh mill-ewwel għax kien qed jaħsbuni li ħantihom x'i multa jew xi ħaġa, ġifier dik innotajta kull imkien. U li jkompli jenfasizza l-fatt li ħafna mill-affarijiet li jsiru ma jsirux għax jifmu l-bżonn tagħhom il-ħaddiema imma għax jibżgħu mill-penali li hemm magħhom. Ġifier dik innotajta fuq kull sajt. Anka il-fatt li qisu kont qed immur jiena għadni mara żagħżugħa, qed immur jiena niċċekkja x'inhu huma jagħmlu, dik ukoll ħassejt l-effett tagħha, speċi jħarsulek, speċi inti ħa tgħallimni, speċi. Allura dik ħassejta qisu l-ekin kull imkien li ma kellix qisu ma kontx welcome ħanejtek fis-siti għax qisu ħadu qata bażikament bil-Malti. Allura eħa dik naħseb ma xi ħaġa li rridu naħdmu fuqha wkoll li xint mor on-site kulħadd jekk tkun qed taħdem sew ma nikx għalfejn tiddejja jekk ġej xi ħadd jiċċekkjak, speċi jekk qed tagħmel l-affarijiet sew u konxju inti li dak li qed tagħmel huwa sew ma nikx għalfejn forsi tibża jew jekk xi ħaġa jfuqek jiċċekkja u jagħmel audit fuqek speċi ġifieri.
Isu l-prinċipju li ibda ħdem sew, kompli mxi sew, ma jkollokx għalfejn.
Ma jkollokx għalfejn tibża.
Ħares speċi madwar hekk iva. Naħseb li s-siti tagħna jew il-pajjiż kellu jgħaddi minn żmien forsi ta' kif tgħid żmien ibes biex tifhem ċerta kunċetti. Su s-settur għandu bżonn jitgħallem ukoll mill-fatt li this is a kif tgħid da dibattitu rridu nagħmluh kull jum. B'inkoraġġament, ġifieri it's not a one-time thing. U l-fatt li jien taffaxxinani ħafna li l-istudenti qed jidħlu tant kważi fl-istorja personali tas-settur anka fis-siti li qed tagħżlu anka meta tagħmlu proġetti tad-disinn pereżempju, titħlu fil-personal taraw ftit qed jiġri anka fil-dinamiċi tat-tim, kif tagħżel il-kontrattur, kif tagħżel żviluppatur, kif tagħżel it-tim tiegħek li speċi jimmeċċja l-prinċipji li għandek int. Għax naħseb waħda mid-domandi dejjem kelli f'kull klassi jien kif se nagħmel jekk il-valuri l-prinċipji tiegħi qegħdin mod u issa noħroġ u l-prinċipju l-valuri. Irridu forsi ma nafx jiġbru you know speċi aspetti differenti. U l-fatt ħafna li stajt naraw ukoll li l-istudenti qed jimmaturaw isu fl-aħħar sentej aħna l-master's program ikonna sentej fl-aħħar żewġ snin tal-kors kollu. U nara qabża kbira fil-maturità tagħkom. Isu filli tafu li għamiltu 4 snin. Fil-klassi u ħattu t-teorija and so on, pero ikun hemm spinta kbira fl-aħħar sentej fejn l-istudenti jgħidu issa ħan applika dak li tallimt u rrid nidħol u nibda nara x'qed jiġri fis-siti. Ovvjament l-istream li qiegħda inti ġo fih ovvjament kellek engineering with management, allura ovvjament kellek tkun tesponejt ruħek għall-enġinerija kif ukoll prinċipju ta' project management. Allura inti stajt tara u taraf anke l-bżonnijiet f'dal aspett. Nerġa' mmur lura ftit għall-proċess li bdejna nitkellmu fuq tar-riċerka u l-verifikazzjoni. X'ħassejt meta l-estate, ġifieri su x'ħadd mill-istudju tiegħek biex tgħid alright hawnhekk nista' nieħu xi ħaġa u napplika anke fid-dinja tax-xogħol. Jekk kellek tagħżel xi ħaġa mir-riċerka li għamilt, x'tagħżel kieku?
Jien naħseb tallimt li speċi kif imxejna sissa kif tiġa qabel li jkun hemm il-liġijiet u għax mhux jiġu implementati, naħseb dik hija l-iktar ħaġa li għandna bżonn naħdmu fuqha. Speċi xini din il-isa diskrepanza li hemm bejn il-liġijiet u l-prattika kif tiġi għedna t-teorija u l-prattika. Ġifieri naħseb meta kieku qed naħdem jiena on site, naħseb il-mod kif nipprova nimxi huwa li nipprova infihem anke forsi tagħmel group meetings mal-ħaddiema li infihem għalfejn qed isiru ċerta affarijiet għax naħseb hawn ħafna nuqqas ta' awareness u ta' edukazzjoni fost il-ħaddiema li nara problema kbira. Anke pereżempju tema li ħarġet mit-teżi tiegħi kienet il-problema tal-lingwa. Dik sibta on-site kullimkien, ġifieri naħseb li l-ħaddiema anke li jekk huma bennejja fis-sens għandhom ikollhom kors qabel imorru biex kif għandhom jirreaġixxu u kif japplikaw ċerti affarijiet u kif jimxu mal-professjonali, nies professjonali, ġifieri dik naħseb hija importanti ħafna li bniedem jifhem għalfejn qed jagħmel xi ħaġa u mhux jagħmilha għax jibża mill-penali, ġifieri dik li rajt l-iktar importanti.
Naħseb ukoll qed tgħallem lili punt importanti hawnhekk li meta tnippruvaw nagħlmu xi ħaġa u nfhemuha kemm jista' jkun sempliċi u b'mod li nkunu żguri li dak li qed jirċievi jista' jimplementax. Jista' jkun imħabba l-barriers tal-language kif qed tgħid inti, ovvjament is-siti tagħna qed insibu ħaddiema li jiġu minn pajjiżi differenti.
Kulturi differenti.
Kulturi differenti, eżatt, allura l-exchange ixin hija diffiċli. U l-fatt li tagħna huwa mod fejn hemm ħafna prattika. It's 80% practice, 20%, you know. Dik l-80% rridu nkunu żguri li huma qed jaraw josservaw l-applikazzjoni pratika korretta.
Għax
ovvjament jekk inti espost għal pratika korretta, you're going to replicate.
Eżatt.
Mhux hekk?
Eżatt.
Naħseb hekk qed ipprovatajt.
Eżatt, li speċi jiema narax aċċettabbli li jiġi barrani u l-għada jidħol għax-xogħol mill-ewwel. Speċi dan is-sena għadu ma jafix. Ġeneralment il-lingwa ma jkunux jafuha, ma jafux il-metodi kif naħdmu. ċertu rispettu u etika li kien hemm fuq ix-xogħol, naħseb dik hija l-problema li issa r-realtà li il-maġġoranza tal-ħaddiema huma barranin. Ġifieri hawn ħafna kulturi li jitħaltu differenti, kulħadd jimxi bil-mod tiegħu u mhux qed ikun hemm koordinament bejn in-nies kollha. Allura naħseb li importanti li nedukaw lil dal-ħaddiema kollha qabel jibdew jaħdmu biex nimxu lejna nwieħed u naħseb dik tista' tibriġja l-gap bejn il-liġijiet u x'jiġri fir-realtà.
Iva, infatti nibda jisu diskussjoni oħra nieħu dak kollu li qed tajt u nibda nitkellem għall-kontratturi sa f'dal punt. Ġifieri hemmhekk hemm responsabilità enormi. X'ovvjament inti kontrattur u anke jekk nuża l-kelma contract, just contractual obligation, il-fatt li inti għandek obbligazzjoni lejn ix-xogħol u l-ħaddiema u s-sit kollu l-practice. Ġifieri da mhux I mean, kif tajt, hemm pilastri differenti, hemm il-pilastru li jżomm il-perit, il-pilastru li jżomm il-kontrattur u l-iżviluppatur li ġieli jkun ukoll il-klient, ġieli developer client, at least those three. Ovvjament imbagħad fit-sit ikun hemm stakeholders oħrajn. Il-fatt li qed inħarsu u qed nitkellmu iktar fuq il-qabża bejn dak li ngħidu u dak li nagħmlu.
Eżatt.
Ovvjament huma żewġ affarijiet differenti. Inti jista' jkollok il-viżjoni, il-disinn, il-karti, kif tajt l-applikazzjoni and so on, okay. Imma l-implementazzjoni tagħha huwa xi ħaġa oħra, kompletament,
huwa hemm
qabża kbira. U mbagħad inti semmejt il-pilastru t-tielet wieħed li huwa l-enforzar. Jiġifieri il-fatt li hemm tliet proċessi importanti, għandek il-kreazzjoni, għandek il-viżjoni, għandek l-implementazzjoni u mbagħad għandek l-enforzar. Li internament just side, ġifieri anke jekk ma taqbadx auditors barranin kif għamilt int, ġifieri inti jisuk ħadd ilbiss il-kappell ta' auditor, you know, esternu tal-tidrim. Però internament just side tista' tagħmilha wkoll. Ġifieri, l-enforzar jibda wkoll minn hemm. Waħda mill-affarijiet li dejjem ngħid fil-klass, infatti niggustom l-istudenti għax jitqgħu ngħidilhom meta tkun qed timmanaġġjaw is-site, għatu każ li s-sit tas-site jidħol full gear, ġifieri the hat, the vest and the shoes. Qed tilhom għax ikunu il-ħaddiema jkun qed iħarsu lejn is-sit. Meta tjimxi mas-sajt biex jarax libess.
Preferenza li.
Għax, eżat, preferenza li. Jekk libess kollox, you know, jajdu għarrajt, mela għawridnu nżomu ftit standards. Jekk jitħol bla, jina f-zarbuna u safety, jow safety hat, u jiva jajt mela doma libessomx, mela jien mux għan libessom laqqas.
Fajam l-wefferts, go.
Iva. Iġifiri, hemm ħafna affarijiet żgħar, hemm ħafna metodi żgħar, kif nistgħu nitkellmu ma' xurxin, anka mingħajr il-lingwaġġ.
Eżatt.
I mean, il-fatt li llum ħafna mill-affarijiet pereżempju ħaġa oħra pressure ġdid is-social media. Ovvjament illum, kull ħaġa li tagħmel, I mean, x'imkien xi ħadd. You know, tħares jew qed tisib waħda mill-affarijiet li dejjem xtaqt jien, this is xi ħaġa forsi iktar personali jien bħala għallim f'da s-setturu li il-sites tagħna jiġu monitored għalmenu l-entry and exit points per eżempju CCTV monitoring għax waħda mill-affarijiet ma nistgħux naffordjaw li jitlu nies per eżempju on site li mhumiex it-trejnati jafu jitlu f'site. Inti ovvjament ħajkollok stadji differenti ta' fin biżejjed ukoll. Ħajkollok żminijiet fejn tiddaħħal ir-railings pereżempju, ovvjament it-tara ikun għadu, you know, ikun għadu un process, jinaf kollok xi lift shaft. U dajek, per eżempju, jitħollok xaħat biex juri post il-klient jew hekk. I mean, you know, tit kollok rekord ta' kulħadd li daħal u ħareġ mis-sajt.
Biex logbook. Rajta l-iktar problematika fuq siti li huma żgħar. Siti li kienu naqra ikbar rajta implementata. Per eżempju, kien hemm il-kameras, kien hemm il-gates, imma siti żgħar ġifieri mort tista' taqbad tidħol bla safety, ġifieri naħseb il-problema l-iktar ħaġa hija l-budget ukoll. Għax ma jkollox biżejjed budget u allura ma jitfewx daqshekk input fuq health and safety u fuq sigurta u dal-affarijiet. Imma xorta hija problematika u ħafna mis-siti ta' Malta u ma' siti żgħar. Xinek siti żgħar, per eżempju, djar, blokkiet tal-flet żgħar. Ġifieri, dik hija problema li dan is-siti ma jagħtux każ u m'hemmx infurzar xejn kważi tista' tgħid fuq dal-affarijiet.
Punt tajjeb, u punt ieħor li nżid ma' CCTVs kif qed tgħid int huwa l-access, access cards. Palissa t-nara sajt, ġviri għaw jisu bidla zaħira d-dija, ma t-nara sajt li tista titħol biss b-access card. Taj li tajjeb, mux jukalħat jisto jihu l-access card u jitħol, strictly speaking, Iva, ma il-fattu li jinti bekk xorta mild gateway, fer per eżempju naf taf zaħzaħzar, jitlu, jitċajtaw, jow xikelp, jitħol, you know, juza, you know, ġviri, tajt xorta tajt ċerta, għamil ċerta boundaries ta' safety, ġviri il-fattu li nasib ġdejna f-punt fejet nindunaw kemm importanti li nihduħsib l-access points ta' siti. Issa, punt tajjeb, is-siti żgħar, mela, nitkellmu ftit hemmhekk. Il-kbar kif qed tgħid int u naħseb semmejt sew iva, hemm ħafna aktar forzar, it-teams huma ġeneralment ikunu mixed, ġifieri internazzjonali u lokali, anke designers ikunu mixed u hekk ġifieri iva. Fis-siti li huma jinaf waqgħet terrorist house u nbniet blokka, hemmhekk x'qed jiġri, x'tista' tgħidilna?
Hemmhekk naħseb li hemm l-iktar problemi kif diġà semmejt għax m'hemmx biżejjed infurzar fuq undown. U bħala flus jisu ma jkunx hemm flus allokati għal dal-affarijiet, ġifieri pereżempju jiena mort sites fil-proċess tat-teżi tiegħi fejn battu tħalt, ġifieri ma sibt il-ħadd jistennieni u x'xokk jgħid ruħ qed dan jista' jidħol kulħadd u faċli tweġġa'. X'fis-sens hemmhekk hemm l-iktar problemi naħseb li hemm bżonn iktar infurzar fuq hemm dal-affarijiet. U iktar awareness ukoll. Għax hawn jista' kultura li hu iva dak mhux hekk għamel mela nagħmel jien hekk ukoll nifranka xi ħaġa tal-flus. Ma fil-verità ma tkun qed tifranka xejn għax kieġi xi ħaġa ħadd iġik ħafna iktar għar fil-verità ġifieri.
U interessanti dal-punt, ġifieri l-fatt li inti tkun xorta għax inti ovvjament tgħaddim il-proċess ta' etika, ġifieri ġib il-go-aheads minn kulħadd, ġifieri s-siti jkunu approved and pre-approved minn qabel ma tibda r-riċerka, però l-fatt li dakinhar ma kien hemm kif tgħid xi ħadd li naf xi tip ta' x'qed ngħid bil-force security 24/7 imma dan huwa l-punt tiegħi jekk inti m'għandekx persuna li huwa hemm security all the time, ovvjament you have to use something else, ġifieri il-fatt li kollok għalmin u CCTV fuq l-entry points tajt, you know, għalmenu meta jitlu n-nies ikunu jafu x'qed jiġri u min daħal u ma daħalx. Tajjeb, jiena qed nugos ħafna bdiet diskursat li qed ikonna, naf li semmejna ħafna punti importanti, riċerka tiegħek, sigurta fuq siti ta' kostruzzjoni, proċess ta' verifikazzjoni, nfakkar minn qed jismana llum. Fil-studio miegħi għandi l-graduate architect Anna Maria Mejla, jiena l-professur Rebecca Dalli Gonzi u se nkun magħkom wara l-break, grazzi. Just a young gun with a quick fuse, I was uptight, wanna let loose, I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower, fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer, take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, 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 thunder. Laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping.
thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder.
Lura miħaj fil-studio professur Rebecca Dalli-Gonzi, grazzi tal-li għat tismawna l-lum il-programm jismu Vjaċ Marra Zazua. Ed nitkellmu fuq nisa fil-kostruzzjoni, ġustizzja u ekwita soċjali, nasib missejna maħafna f-farijiet fil-ewwel parti tal-programm. Hawnhekk miħaj il-graduate architect Anna Maria Mela, grazzi tal-ħin tijak u grazzi tal-li ġejt maħna. Kellimna fuq proċess ta' verifikazzjoni, ta' siti ta' kostruzzjoni, l-audit, semmejna l-accessi, semmejna sites ta' skali differenti. Naf li inti għandek passjoni kbira għas-siti ta' kostruzzjoni fis-sens li inti bħala perit ukoll fil-futur daqt jkollok forsi jekk għal irid il-warrant tkun tista' taraf ukoll l-importanza bejn il-proċess li jagħmel perit u l-proċess li jsir on site permezz ta' it-tim kollu. Ovvjament ikollok ruoli differenti. U xtaqt nibda wkoll minn hemm. Pereżempju, statistika fl-Amerika 10.8% tal-ħaddiema tal-kostruzzjoni fl-Istati Uniti huma nisa. Ovvjament il-popolazzjoni fl-Istati Uniti differenza hawnhekk ġifieri mhux qed nipprova nagħmel kif tajt analiżi komparattiva, però 10.8% tal-popolazzjoni hija xi ħaġa sinifikattiva. In-nisa fil-kostruzzjoni nemmen li jġibu perspettivi differenti. Infatti inti naseb waħda mill-pionieri tal-kors li ħadd proċess ta' audit biex titħol fis-siti u taraf kif qed jimxu u kif qed jekk x'qed jaqblu ma' dak li qed jgħidu u jekk hemm speċi lok ta' areas fejn stajna nimprovjaw il-siti. Ġifieri il-fatt li forsi kellek tkun marra biex tagħmilha, ma nafx jista' jkun għalfejle. X'taħseb li semmejt esperjenza tiegħek pereżempju meta tħalt on site speċi qalu diżażua qed taraf qed tieħu n-noti u tara kif ħassejtek hemmhekk, ġifieri kif ħassejtek bħala mara taħdem fis-siti ta' kostruzzjoni?
Kif ġiġa semmejt, l-effett naħseb tħossu x'int tkun on site għax anka kif uħarsu lejk, speċi tarom li jisu day lockdown on you, speċi li għax inti marra jisu f'moħħom għandhom li ma tistax inti tifhem f'dan ix-xogħol li hija sfortuna għax fil-verità aħna l-kors kollha minni flimkien, kulħadd kapaċi, ġifieri imma hija problema wkoll anka tal-kulturi kif għedna qabel. Ġifieri pereżempju storja li ħarġet x'inkont fuq sit partikolari għalli l-project manager kien hemm marra fil-pożizzjoni ta' project manager u marret biex tikkoreġi xi ħaddiema li kienu qed jagħmlu xi affarijiet żiena kienu barranin. U dawn litterament ma tawx każ għax il-fatt li hi marra, għax fil-kultura tagħhom marra ma tistax taħdem u tiġi tgħid raġel x'irid jagħmel. Ġifieri din baqgħet sakemm baqgħet kellha tmur tgħid project manager raġel biex imbagħad jagħmel ix-xogħol tagħha. Ġifieri ma narix aċċettabli jena li qad baqa' dan l-affarijiet isiru f'Malta f'2025, ġifieri hija problema kbira wkoll ta' edukazzjoni kif diġà qedna qabel, ġifieri kif ħanedukaw lil dan l-iskola li qed jaħdmu biex jaraw li marra hija kapaċi taħdem f'dan is-settur u m'għandha x'in inqas minn raġel. Hija għandha x'taqsam ukoll ma' stereotipi wkoll li jisu l-kostruzzjoni hija dinja tal-irġiel fejn forsi marra m'għandix post hemmhekk. Mentre fil-verità kif għedna u ħafna nisa li kapaċi jaħdmu f'dan is-settur għal f'sens u settur bħall-oħrajn. Forsi eħe ċertu xogħlijiet nemmen li forsi li rikjedu naqra saħħa fin-natura eħe r-raġel u aktar f'saħħtu minn mara, imma ma jfissirx li mara mhux kapaċi tagħmel dat-tip ta' xogħlijiet. U għetni referi mux bis xoliet ta' office ġifiri fuq il-computer t-dizinjew għek, imman konsajt li naħseb importanti ħafna u għadna l-ura fija ħafna.
Eħa, u fuq sit għandik bżon ukoll ċerta leadership skills ġifiri li ħafna minn nisa jiġu trejnjati għalija. Ġifiri l-fatt l-lum għetna raw iktar CEOs nisa, għetna raw iktar nisa li jilħu f-leadership roles ġifiri. Dinamikament s-sistema mbidlet, globalment mbidlet ukoll. Ovvjament semmejt inti l-każ tal-project manager Mara, kifet niħdu leadership minant Mara, ġifieri aħna lesti bħala kultura nisimgħu minn Mara li you know qed tieħu leadership tagħha f'dan is-settur. Għax ovvjament isu mill-esperjenza tiegħek u naħseb ftit mill-esperjenzi li smajt anke minn mistednin oħrajn li kienu fuq dan il-programm, kien hemm nisa li qalu ma tantx ħassewha, però ħarġet ukoll li kien hemm momenti fej ħassew id-distak. U nemmen li ovvjament hawnhekk forsi jridu naħdmu ftit fuqha. Infatti, ħaġa oħra li speċi nara suċċess kbir Caroline Gamble li hija CEO ta' CIOB. U ovvjament CIOB għal minn forsi qatt ma sema bih huwa The Chartered Institute of Building li jieħduħsib mill-prattika tal-bini. Però ovvjament minnaħa internazzjonali. Sa il-fattu li hi kienet anka ġifieri libset kpiepel differenti qabel ma laħqet CEO, però ovvjament hemmhekk qed naraw aspett ta' leadership li tgħinha nifhmu ftit li I mean, Mara qed tieħu ħsieb building and construction management. Really, it's a big step forward, you know what I mean? U l-fatt li nistgħu nibdew inħarsu lejn il-prattiċità tal-ħaġa mela qed nippruvaw inġalu iktar nisa jieħdu rwoli ta' leadership għajda bl-Ingliż. Però fl-istess ħin l-ispazju għalija forsi l-ispazju sorry biex tieħu l-inizjattiva qatt m'hemmx. Jew it's not in its fullness. Ġifieri hawnhekk nibdew naraw ftit kif ħanaħdmu fuqha din ħaġa. Naf li inti wkoll kellek kollegi nisa wkoll fis-settur u kellek ukoll irġiel anke fil-klassi. Ġifieri jien rajt ħafna meta kont studenti rajt ħafna team dynamics ħirġin. Obviously tara kollox, ġifieri tara momenti fej pereżempju l-irġiel iddependew fuq leadership tan-nisa, niftakara ċara, speċjalment fil-klassi tagħkom għax intkom ma kontux klassi żgħira. U niftakar żminijiet fej qisu l-irġiel ħadu ownership u ħadu leadership u ħadu rwol. Ma nafx iftakarx xi momenti hemmhekk fej rajtu dal-bilanċ joħroġ u forsi initek tifforma ftit l-idea ta' kif taħdem anke f'uffiċċju ta' periti. Stajt tara.
Kif semmejt intajjeb f'dan l-eżempju huwa eżempju ċar li Mara jekk trid kapaċi tmessi u tmexxi sew għax din il-CIO bija tħalli frott kbir. Ġifiri, bazzikament biex tkun leader, kemm raġel u kemm mara jtikollok kwalitajiet fik ta' biex jagħmlek leader tajjeb. Imma Mara, il-lum qiegħda jisu jekk tkun leader fil-kostruzzjoni, jisu apparti dawk il-kwalitajiet jrid ikollha iktar determinazzjoni biex tavvanza u biex tgħeleb dal-ostakli kollha. Eħe, jiena nemmen pereżempju nammira ħafna lilek għax narak leader f'dan is-settur u narak tmexxi tajjeb ħafna ġifieri int eżempju ieħor ċar ta' kif nistgħu n-nisa mmexxu f'dan is-settur, ġifieri nara li n-nisa għandhom ħafna x'joffru f'dan is-settur ukoll għax moħtamara u moħta raġel ukoll huma differenti ħafna. Ġifieri jekk ikun hemm bilanċ bejn l-irġiel u n-nisa naħseb għandna iktar x'noffru. U naħseb l-affarijiet isiru ħafna ħjar x'ikun hemm iktar bilanċ u iktar joħorġu idejiet tajbin naħseb nemmen ġifieri.
Anke l-kollaborazzjoni ta' bejn it-tnejn, ovvjament kulħadd iġib xi ħaġa unika fil-mejda tax-xogħol, ġifieri l-fatt li nitgħalmu nieħdu l-prinċipji tajbin. Ġifieri waħda mill-affarijiet niftakar li kont nagħmel isu fil-klassijiet tan-nof, si su jkunu ġifir first year master biex niftehmu. Nifhmu ftit il-gifts tagħna, l-abilitajiet fil-klassi. Per eżempju, hemm studju jismu The Belbin Study fej kulħadd jaraf x'inhu ma il-kwalitajiet li jġib ġotin. Per eżempju, xi ħadd huwa tajjeb ħafna biex jikteb, xi ħadd huwa tajjeb ħafna biex
imexxi,
xi ħadd ikun tajjeb biex jikkomunika. Ovvjament, proġetti kollu bżonn ftit minn kollox, kollu bżonn minn jista' jikteb sew, jagħmel rapporti sew, kun hemm min huwa tajjeb bħala public speaker, jista' jispjega l-proġett aħjar hawn min hu tajjeb on site, ġifieri napprezza ħafna l-fatt li intom qed tarfu l-fatt li it has to come together u kulħadd iġib isu parti mill-puzzle. U l-fatt li semmejt ukoll punt tajjeb in-nisa fis-settur tagħna bħala leaders, semmejt kwalitajiet bażiċi li kulħadd irid ikollu, agreed. Però semmejt ukoll il-fatt li fil-settur tagħna it's a bit of a tougher job.
Eżatt. Ma tkunx determinati su ma tkunx tista' tavvanza u tasal dik il-pożizzjoni.
Iva. U l-fatt li intom tgħaddu minnha wkoll naħseb ftit ukoll fil-studju, ġifieri waqt li qed tgħaddu x'intom ovvjament fis-sajf tagħmlu naqra internships, kintu ġejja missejtu ftit mad-dinja tax-xogħol in truth. U ovvjament meta terġgħu titu fil-klassi tħossu li ħadtu xi ħaġa minn dak ix-xogħol.
Fil-klassi nista' ngħid però li għalkemm forsi konna iktar irġiel mill-nisa. Però dejjem tħossok equal fil-klassi. Ġifieri naħseb il-ġenerazzjoni l-ġdida hemm awareness li n-nisa huma kapaċi jaħdmu f'dan is-settur. Naħseb il-problema qed iktar fil-ġenerazzjonijiet ta' qabilna, forsi li kellhom dik l-idea li mara ma tistax taħdem f'dan is-settur. Imma ngħid għalija fl-iskola qatt ma ħassejt xi tip ta' diskriminazzjoni għax jien mara, anzi, ġifieri x'kultant jismgħuk iktar, ġifieri minn daqshekk ma naħseb qed nagħmlu naqra progress.
Iva, minna progress tajjeb hemmhekk u grazzi tal-li semmejtha x'il-fatt li hemmhekk huwa l-klassi dejjem nara jien bħala safe space, jiġifieri in-nisa tagħna jridu ħossuhom safe, jridu ħossuhom li jistgħu jitgħallmu, jistgħu jesprimu l-idea tagħhom, mhux ħajġu ġġudikati żejjed, jiġifieri it has to be a space fej l-istudenti ħossuhom li they're free to grow, be creative, explore, u mbagħad ovvjament xi darba ħatibda d-dinja tax-xogħol. Ma hemmhekk ikollok żmien fejn tista' tisplora u ssir taf il-kwalitajiet tiegħek. Jiġri dik huwa importanti ħafna u nirringrazzjak ħafna li semmejta. Ovvjament hemm imbagħad il-punt ta' kumpanniji kif jiżviluppaw il-programmi ta' taħriġ tagħhom, kif jgħinu n-nisa fid-dinja tax-xogħol. Jiġifieri ħaġa importanti ħafna li nara li meta jkollna żgħażagħ jibdew l-opportunitajiet ix-xogħol nibdew nagħmlulhom mentoring. Ovvjament inti tispiċċa l-kors, I mean, u kważi ħafna minnkom tibdew kważi mill-għada biex nuża espressjoni forsi. Ġifieri ma tkunux lesti kompletament. Ġifieri at least nagħmel appell minn hawn minn qed jismana llum li kumpanniji li jieħdu iż-żgħażagħ tagħna biex jibdew fid-dinja tax-xogħol it huwa mentoring program di tit issir. Ġifieri l-ewwel sena t-tieni sena it takes 2 years. It takes 3 months to settle in a company, but it takes 2 years to build confidence. Ġifieri, iż-żgħażagħ għandhom bżonn anka sentej mentoring biex jisibu saqajhom. And I think it's fair. I think it's very, very fair. Hemm, naħseb hemm kumpaniji li bil-mod qed iħarsu li għadi b'mod iktar miftuħ. Forsi hemm kumpaniji li it's a bit of an alien principle for them, però importanti ħafna, speċjalment dak it-transition, għax l-istudenti ħajħossuhom minn ġol klassi speċi d-dinja kompletament differenti, dik it-tranzizzjoni ta' bej iż-żewġ speċi esperjenzi hija fażi delikata.
Eżatt. Jiena mill-ftit esperjenza li għandi s'issa ħdimt jisu ma' żewġ kumpaniji u kien hemm kumpanija li forsi jisu x'intħalt ħassejtni jisni ma nafx inxħed f'dinja li ma nafx. Għax hemm qabża kbira kif qed tajjeb inti, hemm qabża kbira bejn li nitalmu fil-klassi u dak li veru jsir fuq is-siti tal-kostruzzjoni ġifieri. U naqbel li hemm bżonn iktar jisu talim u awareness f'dan l-affarijiet, jisu min transizzjoni minn student għal perit u mbagħad li qed taħdem, għax kif għedna jisu inħossu wkoll li forsi fl-università nitalmu ħafna teorija. Però mbagħad x'inhu jiġu għall-affarijiet kif tmur man-nies on-site u kif tmexxi u kif il-problemi li jistgħu jinqalgħu naqra batuta minnha dik il-ħaġa. Ġifieri U fil-verità, fil-prattika qiegħda l-veru tal-lim, naħseb għandna bżonn nibbriġġjaw anke fl-università din il-ħaġa li nagħmlu iktar kuntatt ma' sito tal-kostruzzjoni biex naraw ir-realtà kif hini.
Infatti minn dal-punt id-diskussjoni nbidlet ħafna dal-aħħar 40 sentej. Il-fatt li provajna pala stream, per eżempju, ndaħlu iktar a site experience. U provajna wkoll inġibu nies li ħadmu fuq proġetti naqra demanding. Per eżempju, jina f'restawr ta' katedral, ġifieri stajna naraw ftit ir-riski li s-siti jġibu biex l-istudenti jkollhom esperjenza mhux neċessarjament forsi titla' l-scaffolding ta' torri, you know, ta' jmina forsi mhux daqshekk prattiku tieħu l-klassi kollha, ma il-fatt li tkunu tista' taraw permezz ta' video footage, photographs, taraw ftit ir-riski li jkun hemm. Ovvjament iva, il-bridging dejjem irid isir it iżdiet. U ħadha mill-affarijiet li toġob lili ħafna u li anke bejn il-BSC u l-Masters ikun hemm perjodu ta' site practice. Għax kif tajt il-kors u x'inhu però hemm bżonn gap year fejn inti tista' tieħu dak iż-żmien anke biex tagħżel l-istream li tixtieq, tesperjenza ftit il-problemi on site. U mbagħad meta tiġi lura l-klassi tkun tista' tesplorihom iktar mat-tutors tiegħek. Jiġifieri dak naħseb jgħin ħafna. Jgħin ukoll il-fatt li is-site visits pereżempju. Dik nagħmel punt ħafna fuq anke l-fatt li jiġu l-istudenti, jiġifieri kellna każijiet fej jimmissjawhom is-site visits l-istudenti. U dik tweġani ħafna, x'ngħid speċi l-organizzazzjoni biex tagħmel side visit mhix faċli, ovvjament tlibbes il-kulħadd il-full gear, ikollok il-permessi, tara li anke minħata tal-versa jkollok il-permessi, ġifieri ikun hemm ħafna xogħol li jsir biex ikollna side visit. So ovvjament hemmhekk napprezza meta niġbru l-feedback mbagħad fl-aħħar tas-sena li ikunu ġew, ikunu talmu. U għadhom mill-affarijiet li dejjem xtaqt nimplementa pereżempju eżamijiet on site. Jiġifieri biex inti vera teorija tkun qed tapplika on site. Jiġifieri l-eżami ma jsirx fil-klassi. You get graded through a Viva, you go on site, you answer the questions, Viva. Mur ma' n-nis, namlu l-assessment ta' kifet t-reġiċi għax xaħat forsi saqsik domanda na' ribsa, minn flok ma' rabjajt stajt taħseb, tajt l-omtuni na' raċans, issan irġan iġi sant, you know, ta' jmiġviri jem ċerta training li għandu jisir on-site, specialment fil-settur ta' nġviri, di t-timbide kompletament.
U anka aħna l-studenti xin morru on-site, anka għal-ħaddim għal ikunu on-site, jekk jaraw l-inna l-studenti jaraw anka hemm numru kbir ta' nisa wkoll. Jisu jibdaw anka jidraw il-sistema li deħlin iktar nisa fil-settur u anka jkun jafu jkunu konxi aħna xat nitalmu ġivir teġi mizzax noħat benefiċi jatnejn naħseb jien.
Iva,
iva. U importanta ħafna xisu bħalissa għadu ħafna li t-tjerija edha għalija, babel għalija u l-prattika babel għalija oħra. U kifet tintajjeb, irridu jisu naqdu tal-affarijiet fl-imkien.
Iva, il-kostruzzjoni Anna Marina, naħseb anka bis-saħħa tagħkom, bis-saħħa tiegħek bħala riċerkatriċi qed naraw aspetti tas-settur li qed jgħinuna niftu ftit il-bibien fuq l-onestà f'das-settur. Ġifieri hemm ħafna bżonn li neħħu ħafna tabus, ħafna ħsibijiet li forsi huma opinjonisti biss mhumiex ibbażati fuq riċerka fuq id-data. Infatti l-aħħar punt li jaġdaqt ikonna nagħlqu n-nisa fil-kostruzzjoni kien suġġett diskuss f'konferenza organizzata reċentament. Il-konferenza li forsi bdejt nitkellem ftit fuqha kmieni fil-programm mill-Malta Chamber of Construction Management. Li wkoll eżaminat l-opportunitajiet li dan is-settur għandu għan-nisa. L-isfidi tagħhom jekk x'aħna qed nippreparaw id-dinja tax-xogħol għalihom. Jiġifieri l-fatt li hawn forsi nerġa' nuża l-kelma bubbles, ma how bubbles fej nis qed jiftħu d-diskors għalija di. Infatti minn hawn nek nirringrazzja ħafna nis li naf hemmhekk fil-Malta Chamber of Construction li huma qed jaħdmu ħafna wkoll biex jibbriġġjaw bejniethom bejn il-construction management team u l-periti. Jiġifieri x-xogħol irid isir minnaħat tat-tnej. It has to be top-down, it has to be bottom-up. We have to meet halfway.
Kulħat jiġbet ħabel wieħed.
Iva, settur jindejjem hekk ngħid. Huwa responsabbli kulħadd fuq is-sit. Jiġifieri, ma nistgħux noqogħdu naħlu l-ħin għax dak suppost nagħmel hekk u dak you know, that is such a kinder attitude.
Fl-aħħar mill-aħħar kulħadd tal-istess saħnet jaħdem, jiġifieri.
Eżatt, ġifieri mhix paga biss u flus biss, ma wkoll naħseb sinerġija huwa il-riskju pubbliku. Ġifieri daqs kemm tinvesti flusek biex tagħmel proġett sabiħ. I mean, kif tajt, proġett sabiħ jimbiħ.
Eżatt.
Imma proġett sejf jimbiħu kol. Iġviri, it-tnejnu ma equitable, iġviri, il-fatti għalek dal-program semmejtu ġustizzja u ekwita soċjali f'moħħi ġustizzja, riskju publiku li niminimizzawhu nħarsu lejn il-costings tal-proġett, iva, ġeneralment mux minnem nibdew naraw ftit kif ħajżvolġi, pero fl-istess ħin l-ammont ta' investiment fil-manager tal-riskju huwa parti sostanzjali ta' dak il-costing. Ma nistawx naħsbu li t-sen afterthought. Min qed jaħseb hekk diġà beta fuq pilastru weak ħafna. You're just adding risk. Jiena kif ngħidilhom min qed jismani ngħid inti titorqod billej. Ġifieri jekk titorqod billej, titaħseb li proporzjonalment parti minn dak il-costing irid imur lejn l-manager tas-sit tiegħek. U parti minn dak il-manager tas-sit tiegħek huwa li inti tkisser, tbaxxi il-riskju għas-sit tiegħek minn qed jużah u għall-pubbliku fit-triq ta' madwarek. Jiena naħseb li dawn huma punti importanti, semmejna ħafna affarijiet, nixtieq ukoll forsi nibdew nagħlqu nħalli f'idejk tgħidilna ftit l-edukazzjoni x'għalmet hekk Anna Maria Dizzy kif tgħidha l-perjodu f'ħajtek.
L-edukazzjoni ifhem da s-sitt snin tal-università kienu ta' benefiċċju għalija ħafna minn barra t-teorija wkoll tal-lim tanka valuri għal-ħajja, ġifieri ma kienx biss aspett ta' teorija kif ħan nitgħallem l-affarijiet biss, imma anka kif nista' nimplementa ċerti affarijiet u ċerti sfidi kif nista' nelibhom bla ma naqta' qalbi, ġifieri għalmitni f'ħafna dak l-affarijiet. Kif għedna nemmen li hemm bżonn iktar forsi iktar xogħol on-site forsi biex nibriġjaw dak il-gap, imma fl-aħħar mill-aħħar nirringrazzja lill-professuri lill-lecturers kollha tat-tagħlim u tax-xogħol siew li jagħmlu, waħda minnhom hija inti. U nittama li ħafna iktar żgħażagħ u speċjalment nisa jibqgħu jistudjaw u jitlu f'dan is-settur biex inkomplu intajbu l-affarijiet kemm jistajku.
Jiena appella wkoll minn qed jismana ma ninsewx lil kif tajt il-riċerka li għamlu l-istudenti u daman għall-università u institut soħrajn iġviri għaxaw ħafna riċerka għaddeja anka l-istudenti l-MCAST u anka six forms għamma tu bifej iġviri għaw livelli differenti illum l-istudenti tagħna jimmaturaw ħafna u nirringrazzjak tal-support li speċi minna ħatijak tara l-effort li nagħmlu aħna minna ħatana ovvjament it feels like it's never enough iġviri illum kif tajt, l-lum l-studenti inkunu ċerti li their well-being is also in a good place. Jiena nimmen ħafna li biex t-performi akademikament, t-tkun f-post tajjeb, jiena naf, ġeneralment l-studenti kollhom fażijiet differenti. Inti, per eżempju, ma nagħmel 6 snin. Ovvja, 6 snin, you know, minn forsi kun għadda mhux inti, naf li mhux inti, ma kun għaw studenti wkoll minn forsi kellhom problemi fil-familja, dew minn naf moment ibes finanzjarjament, ġifieri hawn minn jiena naf iż-żewġ fil-kors u kellu tfal, ġifieri. Issib minn kollox. Ċissib seasons kollha u il-fatt li dialogu importanti, komunikazzjoni importanti, il-fatt li jiena waħda mill-affarijiet li napprezza ħafna huwa meta l-istudenti jiġu għandna u jgħidulna dawn l-affarijiet jgħidu sma jiena perjodu ibes pereżempju bħalissa. Qed ngħaddi minn problemi tal-familja u qed imbagħad biex nikkonċentra. You know, kenna każijiet hekk, kenna wkoll każijiet fej kienu fl-aħħar tal-proġett pereżempju, kienu batew. U ġew għandna l-estensjoni u hekk, ġifieri dawn huma każijiet mhux normali ta' ma jkunu forsi każijiet minimi ħafna, ma meta jiġu għandna daw l-esperjenzi tant personali, it's so rewarding għalina, għax nafu li speċi safe space li bdejna kien tajjeb għalihom, and nirringrazzjak ħafna li semmejta. Ħaġa oħra żgħira li nixtieq nirringrazzjaw ukoll ilkom bħala studenti ngħidilkom żgur, jiena tallimt ħafna. Ħafna. Klassijiet huma engaging ħafna, għandi studenti li saqsu ħafna u jwaqfuni x'imkien u mbagħad wara li lestu l-kors iċemplu li tista' tiġi. Timmenter jani wara l-kors, ġibiri tista tgħidilna ftit fuq il-business kif sejrin u hekk. Jiena żamejt ħafna il-transizzjoni ta' meta jsu tiggradwa u mbagħad tibdew ħajja tax-xogħol inħobba ħafna x'narakom tant ikbru malaj. U għaw minn ukoll fetaħ pereżempju intrapriża tiegħu stess wara li ggradwa, ġifieri naf każ pereżempju partikolari nsellimlu minnhaw wara xi sentejn għandu jkun jekk mhux se jrażbal kien beda jaħdem għal rasu. Ġifieri kif tgħid jiena onorata ħafna di li ntukom skill sets biżejjed fejn nistgħu għax ovvjament sa fejn nistgħu. Li ntukom self-confidence. Jiena dik inħobba ħafna self-confidence li tmorru on site. U tkunu tistgħu tieħdu deċiżjonijiet tajbin, ġifieri anke meta taraw affarijiet li forsi ma tantx huma qed isiru kif suppost, però ikolkom self-confidence li tgħidu le dina lezzjoni għal kulħadd.
U timxi mal-valuri.
U timxi mal-valuri kollok u tkalt fihom fil-bidu. Jiena, this I can say, mill-kważi mill-klassi kollha jkolli nies u studenti li daħlu b'valuri, prinċipji sodi ħafna. U nixtieq li wara li jrestu jkompluha. You know, it's a pity to compromise. It's not fair because daħan ngħidlek jekk inti ħadd għamel 30 sena almenu taħdem f'da x-xogħol, tibni portfolio sabiħ, you know, tibda sew u tispiċċa sew. U naħseb huwa esperjenza li kulħadd nixtieq jgħaddi minnha. Jiena naħseb li l-edukazzjoni Anna Maria tgħinha wkoll narfu fejn nixtieq morru. Ġifieri il-viżjoni tal-pajjiż toħroġ minn hemm. U meta intom tiġu lura wara li tlestu, pereżempju, tgħaddu minn esperjenzi on site u tiġu għandna u tgħidu lna isma' hawnhekk pereżempju rajna di u naħsbu li fl-edukazzjoni għandna nagħlmuhom kif jiħarsu b'dal mod.
Nisbi importanti ħafna.
Iva, għalina, hija xi ħaġa prezzjuża, x ovvjament intom tkunu qed taraw affarijiet li aħna ovvjament aħna ħinna u x'inhu parti niktbu l-kotba, parti fil-klassi, parti ftit insajt nieħdu studenti, parti nippruvaw nifhmu eżatt ruol tagħna leadership fis-settur kif għandu jkun. F'Malta wkoll internazzjonalment, ġifieri konferenzi barra wkoll. U l-fatt li kif tajt prinċipju tijak li tkun rajt u trid tressa biex naħdmu aħjar fuqu, ovvjament jien nista' nitkellem iktar fuqu fuq ir-radju, nitkellem fil-klassi, mal-kollegi tiegħi x-xogħol, periti, ovvjament għamilt żmien fuq il-kunsill ukoll ta' kamra tal-periti, għamilt ukoll żmien u għadni insomma fuq bordijiet internazzjonali. Ġifieri l-fattu li dak il-prinċipju żgħir nistgħu tant nimpruvja f'ċirki differenti. So it never goes to waste, never. U nixtieqek anke dawk li tħaltu fil-klassi fl-istess żmien, ġifieri tgħidilhom l-istess ħaġa. Jekk ikun hemm xi ħaġa li taħseb inti trid tara bidla fis-sistema, the bottom up is priceless. Tiġu għandna u tgħidilna sma hawnhekk pereżempju di tissir aħjar.
U napprezza ħafna li tagħtuna din l-opportunità wkoll li nkunu nistgħu nagħtukom il-feedback tagħna u tisimgħuna għax mhux kulħadd forsi l-est li għamil, imma jħħaġa li tapprezza ħafna.
Nirringrazzjak u nawguralek ħafna fl-studio, ussa ovvjament, l-studio l-est, imma insomma, aħna nkomplu l-studio għal-dejjem, naħseb għadd ma jieqaf. Però nawguralek ħafna fil-karriera tiegħek, nawgura li tkun kuntenta fix-xogħol. Kif ngħid l-istudenti kollha tiegħi u anke dawk ħafna li issa ngradwaw jiena dejjem hemm għalikom ejjew ċemplu emails fejn issa ngħin ħanejn jiena liha is-suċċess huwa li ikolkom frott fil-karriera tagħkom, tkunu kuntenti, ferħanin, tobbu l-karriera tagħkom, għejnu l-xurxin, għejnu l-bżonn minn miqgħod fil-bżonn minn forsi ma jafx se jagħmel, ħassibu nies li jkunu f'pazz fej qed jieħdu deċiżjoni jibsa forsi jkunu għaddej momenti diffiċli, però tossa, use your gut, a feeling, sometimes it gives you direction. Nixtieq nalaqgħu, nirringrazzjak ħafna tal-ħin, nirringrazzja min qed jismana llum. Grazzi tal-ħin, nirringrazzja wkoll n-nies hawnhekk tekniċi li jaħdmu magħna u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss grazzi.